Goeiemiddag en baie welkom. Dankie vir die saamluister en vir die saamstap. Oom Soon, goeiemiddag.
Goeiemiddag, maar.
Daar gaan ons alweer.
Liefde luisteraars, jong, jy is soos 'n 100 meter atleet uit die wegspringblokke uit.
Jy kry nie eens kans om hallo te sê.
Jy wil nie eers, jy wil nie stap vanmiddag nie, jy wil hardloop.
Ons is nog by Elia en die stap is nou so 'n bietjie verder as wat dit was in die verlede, want dit lyk vir my hy's nou besig om so 'n bietjie koers te kry, om sy pligte 'n bietjie oor te gee, as ek so kyk waaroor ons vandag gaan gesels.
Ja, kyk, ons het nou verlede keer gekyk na hoe die Here met hom gewerk het, jy weet, terapeuties, wat hy daar in daai toestand van depressie was.
Ja.
En toe die Here vir hom gevra, wat maak jy hier? En toe die Here vir hom sê, hoor, jy gaan terug op jou pad. Nou, hy moes hierdie lang pad, moes hy weer aandurf. Hy moes het seker met die effense ompad geloop, het hy dier die woestijn gekom. Hoekom ek so sê, is hy het by Elisa hulle voorbij gegaan, waar hulle besig was om te ploeg. Nou, jy ploeg nie in die woestijn nie. Nou, daar is gebiede, hulle noem het die vrugbare halfmaan, of the crescent, die fertile crescent is die Engelse woord. As jy nou een kaart voor jy oop het, sal jy dit precies kan sien. Maar dis nou lesing nie eers vir 'n ander dag nie, is nie so belangrik nie. Maar hy moes toe nou terugstap en hy kry toe 'n opdrag van die Here om vir Elisa te salf as sy opvolger, as 'n profeet. Nou hy was aanvanklik maar, jy weet, sy bediende of sy dienaar, want die term wat gebruik word, ons sal daarby uitkom, hy het water op sy hand gegooi. Jy weet, so as hy wou hom was en sy gesig was, was dit Elisa se werk. Min of meer is wat Josia vir Moses was, jy weet, iets van daardie aard. Nou, die Here het hom 'n klompie take gegee of opdragte, net om hom weer te laat fokus. Jy weet, hy was so in homself gekeer, en so lang kry my jammer asseblief partytjie gehou. Dis 'n wonderwerk dat hy die stem van die Here gehoor het, maar raak net weer gefokus. Daarom gee die Here vir hom een paar opdragte, hy moes 'n koning gaan salf, hy moes Jehu salf as koning, dit was 'n verskriklike man, wat met verwoesting onder die volk ingespring het. Hy, kyk, dit is vir my ook verbasend hoe gou Isebel weer 'n hele korps van Baalpriesters op die been gebring het, somme baie gou. Maar ons gaan nog dalk daarby uitkom, jy weet, hy het hulle nekkies in 'n wip ingelei, toe gaan vertel, hoorie man, ons gaan 'n groot vasdag hou, julle moet al die priesters bring, maak net doodseker ons almal daar, want jy weet, as daar een ou iets mis, gaan hy iets groots mis, en hulle, nogal daai groot Baaltempel, die Bybel sê, van hoek tot kant stampvol was hulle. Hy het vir hulle lewe nuwe klere gegee, ook as 'n lokmiddel. En toe, op 'n gegewe oomblik, toe sê hy, toe met die dieren, en toe steek hy die plek in die brand, en hy maak hulle allemaal dood.
Sjoe.
Dis aan wreed, maar dit moes gedoen word. En nou sê die Bybel, hy het toe die tempel afgebreek, en met die klippe daarvan het hy gemakshuisies laat bou. Dis openbare toilette.
Sjoe.
Om nou finaal te wys, man, dit is wat ek van julle godsdienst dink. Nou, ek het nou so 'n bietjie ver vooruit gehardloop, maar dit is nou mos maar hoe dit destijds gegaan het. Kyk, dit was 'n genadeloose besigheid. Nou, ek wil vir die in 1 Korintiërs 3 lees, vanaf vers 6. Hy sê, en dit is die hele gedagte van Paulus, waar hy gesê, ek het geplant, Apollos het nat gemaakt, maar God het laat groei. Soos hy dan wat plant, en hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. So, en wat 'n bediening jy ook al staan, dit is na alles God wat in beheer is. En dit is nou maar wat ons hier basies by Elia ook sien. Dan 'n ander ding wat net in my gedagtes opgekom het, net voor ons met die program begin het, hierdie mantel van Elia. Jy weet, as 'n mens nou 'n bietjie gaan nalees oor the prayer shawl, dis so gebedsdoek wat hulle oor hulle gesit het. Kyk, Jesus het ook so 'n ding gedra, dis so 'n skouerkleed, en dan het hy tossels gehad aan die vier hoeke, en daai vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het aan daai tossels geraak. Nou, die Israeliete, die Jode, het almal so 'n skouerkleed gedra, en of sy mantel nie dalk sy prayer shawl was nie, want hulle het gaan, as hulle gebid het, dan het hy gaan sit, en dan het hy die prayer shawl oor sy kop getrek, en dan het hy onder hierdie gebedsdoek gebid, en dan was dit vir hom een heiligdom of een tempel. Jy weet, dit is nogal een verskrikkelijke interessante story of een lesing om te lees en te weet wat was die doel van die prayer shawl. As die Here so lei, gaan ek dalk enig daar oor 'n praatjie maak. Want die kleure ook daarvan, jy weet, die interessantheid daarvan is dat die kleure van die Israel vlag is ook die prayer shawl se kleure. Elke keer as hulle daar aan dink, jy weet, dan dink hulle aan ons gebedslewe met die Here en dan the Star of David, die 6-punt ster, dit beteken Vader, Seun en Heilige Gees, en dan Abraham, Isaac en Jacob, die 6-punt ster. Baie interessant, daar het 'n geweldige konnotasie, geestelik, en dan ook, jy weet, hulle het, in al hulle name, het hulle altyd, jy weet, die Here geëer, soos bijvoorbeeld, tot vandag toe nog, as jy Israel toe wil vlieg, en jy vlieg El Al, dit beteken Godse lig. So as jy El Al sien, dan sê jy, as jy opkyk, El Al vliegtuig, Godse lig, is wat jy eindelijk sê. Is weer ver af. Maar jy weet, nou sien ons, Elia, hy was baie depressief, hy het nou bietjie gerus, die Heer het hom goed laat eet, nou gee die Heer hom iets om te doen, nou wil ek ook net dit sê, daar is nou doemprofete wat sê, Elia het nooit weer die hoogtes bereik wat hy bereik het nie, ek sê dit is nie waar nie. Jy sal nog sien wat het hy als weer gedoen vir die Here. Nou wil hulle goeders gebruik soos jy weet Adam en Eva het net een kans gehad en het was over. En dan Moses het net een kans gehad toe hy daar die rots geslaan het tweemaal in plaas van om hom met hom te praat, nee, toe het hy nogal agterna by die Here gepleit, daar in Deuteronomium 3 vers 24, het hy gesê, ach Here, laat ek net oorgaan, laat ek net die binnenkant van die land ervaar, en die Here het gesê, nee, it's over. Nou, jy weet, hy het nogal na sy eie begrafenis toe gestap, Moses, jy weet, die Here het hom daar gaan begrawe, maar nou sê ek, jy weet, die groot ding is met Elia, hy was nie ongehoorsaam aan die Here nie. Kyk, Moses het blatant ongehoorsaam opgetree. Die Here het gesê, maak so en hy gaan doen net die teenoorgestelde. Elia het op eie beperkte insig gehandel. Jy weet, vat soos Petrus. Jy weet, hy het ook uiteindelik gevloek en gesê, ek ken hom nie. En toe die Here opstaan uit die dood, toe sê vir die vroue daar, hoor, hy gaan sê vir my disciples en vir Petrus. Dis vir my die mooiste vers in die Bybel daar, Markus. Gaan sê vir my disciples en vir Petrus, want hoekom die Here het geweet, Petrus is nou so skaamkwaad, dat hy wil die Here nie weer in die oog kyk nie. So Petrus het nie 'n finaal, hy het weer 'n kans gekry, en eers daarna is hy toe kragtig gebruik. Maar nie nou kon sê, Elia het nooit weer 'n kans gehad nie, dit is pure bocht daai. Hy het nie 'n opdrag van die Here geïgnoreer of, jy weet, kwaadwillig opgetree. Ek wil het maar net so in die verbygaan sê. Vat nou soos koning Saul. Hy het kans op kans gehad, maar toe hy nou daar sien dat Samuel kom nie, het hy sommer self die offer gebring en hy het nogal die cheek om te sê, toe ek sien jy tal om te kom, het ek myself sterk gehou. En toe het hy die offer gebring en toe sê, man, jy het dwaas gehandel, die Here het jou verwerp. Omdat hy 'n klinkklare, 'n absolute duidelike opdrag geïgnoreer het. Nou, een mens kan so carried away raak, ek kan nou sommer vir ure daar oor praat, maar ek gaan nie nou nie, maar lees maar 1 Samuel 13, en dan daarvan vers 11 af, en dan ook 1 Samuel 15, waar hy sê, weet jy nie dat die Here jou verwerp het nie? Nou, terug by die realiteit, jy weet, Elia moes besef, hy het seker besef, sy mense het hom nog nodig, geestelik. Kyk, hulle het nou daar wel op Karmel gesê, die Here is God, die Here is God. Maar jy weet, baie keer is het lippetaal. En hulle is nou meegevoer, jy weet, ek het, dit was vir my weer so'n blessing, toe ek hierdie gedeelte weer 'n keer lees, en toe hy die altaar herstel het, het hy 12 klippe gebruik. Daardeur wou hy wys, God kyk na die 12 stamme, jy weet, hulle was ons maar verdeel, die noordelike 10 en die suidelike 2, maar hy bou 'n altaar met 12 klippe. Hy sê vir hulle, hy grawe 'n sloot, hy moes super fiks gewees het, en hy sê, gooi dit vol water, en hulle kom toe, en hulle gooi toe 3 kanne water. Hy sê, maar hulle moes baie beslis so'n bietjie geobjekteer het, want dit het 3 jaar laas geleen, jy weet, die putte is omtrent droog, hulle is boomskraap, en jy sê ons met die water sommer net hier uitgooi, jy weet, wanneer laatst ons een goeie bad gehad, man?
En nou mors ons die water.
Nou moet ons die water so mors, jy weet, dis soos dit nou in Gauteng gaan, hulle gaan nou die ouwens ernstig beboet, as hulle, jy weet, die waterreels oortree. Nou terug by die realiteit, toe sê, oe, like julle dit nie, nog een reant asseblief, en nog een reant, en toe tel ek, hulle 12 dromme water op daar gegooi, 12 klippe, 12 dromme, groot dromme water, en toe bid hy in die Heere verteer als die klippe en die water. Maar, jy weet wat vir my so hartverskeurend is, is kort na hierdie goed, toe het Isebel weer een hele korps van Baalpriesters op die been.
Tjo.
Want dit was een lekker, verskoon die Engelse, a cozy job. Jy weet, ons eet uit die paleise kombuis uit, en jy weet, ons werk ons nie dood nie, ensovoorts, ensovoorts. En dan het Elia ook besef, jy weet, daar is nog een paar plekke wat ek graag wil besoek. Ons gaan nog daarby uitkom. En dan, hy moes nog een ronde met Agab hê. Vooral na Nabotse wingerd. Dit het kort na hierdie gebeure. Het Isebel mos vir Nabot laat doodmaak. Weet daai verraad. Kyk, hy het weer daar soos 'n skoolseun gaan lê op sy bank of sy couch of wat ook al. En hy het na die muur gestaar en hier kom hierdie bose vrou. Wat is dit my liefie? En wat is dit? Vertel toch vir my. En hy weet, toe sê nie, hy was by Nabot. Nou kyk, dit moes 'n prima stuk grond gewees het, want dit het gegrens aan die paleistuine in Samaria. En hy wou dit toe ook inpalm, om dit deel van sy groentetuin te maak, sê hy. En toe, hy sê, hoorie, jy kan dit vir my skenk, of ek sal vir jou ander wingerd gee, of ek sal vir jou met geld betaal, silver. En toe sê hy, mag God my genadig wees, dat ek nie die erfdeel van my vader sal verkoop nie. En nou toe tjank hy nou daar oor. En toe sê sy vir 'n man, los het vir my. En sy kry toe 'n paar, hulle noem het deegniete, en sy sê, hoorie, ek gaan nou 'n vasdag uitroep vir Baal, en julle moet nou almal by mekaar kom, en veral daar by Nabotse wingerd, ons gaan 'n groot partytjie of 'n fees daar hou, en dan moet 2 van julle, moet dan sê, julle het gehoor dat Nabot vloek God, en hy vloek die koning. En toe kom sê hulle dit, Nabot is daar, jy weet, hy is nie eers deel van die partytjie nie, hulle sleep om toe, daar na 'n punt toe, en hulle verhoor hom, en tjoef tjaf, toe sy skuldig bevind, en hulle gooi hom dood met klippe, hulle stenig hom. En toe gaan hy, en hy neem die plek in besit.
O, Agab.
Ja, hierdie verdorwe of bedorwe brok. Nou, jy weet, ons gaan nog daarby uitkom, ek verlekker my nie daarin nie, maar die Here se wiel draai, jong. Jy weet, toe Jehu koning word, toe is hy dadelik op sy Kasper, of wat ook al, maar hy is op die oorlogspad. En hulle kom toe spesifiek daar, en Jotam, die seun van Agab hulle, is toe jy sy Nabotse wingerd, en hy laat hom net daar doodmaak, en hy sê, gooi hom haar in Nabotse wingerd, en die honde het hom daar opgevreet. Net soos wat hulle sy ma opgevreet het vir Isebel.
So
hulle het korte mette gemaak, maar dan is daar ook een wêreld sonder God. Jy weet, selfs Jakobus skryf van Elia, hy was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid, en daar het nie gereën nie, en hy het weer ernstig gebid, en die reën het gekom. Nou, jy weet, soos Moses van ouds ook maar van Horeb af moes terugkom, nadat hy daar in die teenwoordigheid van die Here was, dit moes 'n geweldige ervaring gewees het. En toe hy onderkom, toe sien hy, maar die volk het klaar van God vergeet, hulle dans daar om 'n goue kalf. En Aaron was te pap om hulle leiding te gee. Jy weet, jy kry leiers en dan kry jy ook leiers, jy weet, papleiers. En toe moes Moses moes toe nou daar onder die volk inspring en hulle terugruk na die Here toe. En so moes hy nou maar ook, jy weet, hy moes teruggaan, want hy het geweet sy werk is nie afgehandel nie. Die baalpriesters is nou wel uitgeroei, maar ek dink hy het besef, jy weet, baie gou-gou gaan daar weer 450 baalpriesters wees. Nou, jy moet onthou, hierdie volk was vir baie jare geïntimideer om die baalgodsdienst aan te hang. En die profete van die Here is Simeer doodgemaak. Daarom het Obadja mos gesê, ek het 100 van hulle weggesteek. En ek het my nou dag so vervies vir 'n predikant, hy preek toe nogal Obadja, hy in die dag het hy Baal aanbid en in die nag het hy God aanbid. Jy weet toe sê ek dadelik toe ek het hoor, sê ek vir my vrou, hierdie man lieg. En toe gaan haal ek die Bybel en lees van 1 Konings 18, daar staan, en Obadja het die Here gevrees, baie gevrees. En as jy verder lees, hy het hom gevrees van sy jeug af. So moet nie sulke liegstories opmaak. Nou, ek weet nie hoekom ek nou weer kwaad daaroor nie. Maar in elk geval, hierdie man, so, Elia was nou op 'n nuwe sending. Hy moes koning Hasael gaan salf as koning, die koning van die Arameërs. Nou, dit was in die jaar 840 voor Christus. En hierdie man sou God se roede wees teen Israel. Want onthou, Elia het gekla, hierdie volk het goddeloos gehandel, en nou gaan die Here hulle maar straf. Jy weet, die Here gee vir jou soms uit 'n vreemde oord, deel uit pak sla uit. Ek gaan nie detail gee nie. Maar hy, jy weet wat vir my hier nogal aangrypend is, is toe Elisa voor, want Elia stuur toe vir Elisa, en toe hy voor hom staan, nou kyk, Hasael was 'n vertrouweling van die koning. En toe sê vir hom, Hasael was die vertrouweling van die koning, toe hy hom sien, toe begin hy huil, toe vra hy vir hom, hoekom huil jy? Toe sê hy, omdat ek weet wat 'n kwaad jy my volk gaan aandoen. Nou, as ons nou hierna kyk, ek wil net vinnig dit kry, en dan wil ek eers nog ietsie sê, voor ek verder gaan. Die eintlike koning van die Arameërs was siek, en hy stuur toe vir Hasael, en sê, gaan vra hierdie man van God. Ben-Hadad was die koning se naam. Hy lê toe siek, hy sê, gaan vra vir hierdie man van God, of ek sal opstaan uit hierdie siekbed. En toe Hasael by hom kom, toe sê hy vir hom, nee, hy gaan nie opstaan nie, maar ek is hier om jou te salf in sy plek. Nou dit moet vir hierdie ouwe vreselike skok gewees het, want dit kan sy dood beteken. Nou kom ons lees dit daar in 2 Konings 8 vers 7, en Elisa het in Damascus aangekom, terwyl Ben-Hadad die koning van Aram siek was, en aan hom meegedeel en gesê, die man van God het hierheen gekom. Toe sê die koning vir Hasael, neem 'n geskenk in jou hand, gaan na die man van God tegemoet en raadpleeg die Here deur hom en vra, sal ek van hierdie siekte gesond word? Nou, jy weet, hy sê, neem hom 'n geskenk. Nou, as jy net 'n eentjie verder lees, ek gaan dit nou lees. Dit was nie sommer hier, jy's 'n geskenk nie. Dit het 40 kamele gekos om die goed te dra.
Sjoe.
Dit was 'n huisraad vol goed, jy weet, of 'n huis vol goed. Daarop het Hasael om reggemaak en tegemoet gegaan en die geskenk in sy hand geneem, namelijk allerhande kosbare goed van Damascus, 'n vrag vir 40 kamele. En het gekom en voor hom gaan staan en gesê, u seun Ben-Hadad, die koning van Aram, stuur my na u om te vra, sal ek van hierdie siekte gesond word? En Elisa antwoord hom, gaan sê, jy sal sekerlik nie gesond word nie, want die Here het my laat sien, dat hy sekerlik sal sterwe. En hy het sy gesig strak na hom gerig, totdat hy verlee was, en die man van God het geween. En toe sê Hasael, waarom ween my Heer? En hy antwoord, omdat ek weet wat kwaad jy, die kinders van Israel, sal aandoen. Jy sal hulle vestings aan die brand steek, hulle jong manne met die swaard ombring, hulle jong vrouens en kinders verpletter en hulle swangers vroue oopsny.
Sjoe.
Jy weet, en dit is 'n harde boodskap om af te lewe, en jy weet, hierdie man gaan my volk byna vernietig. Maar in elk geval, Hazael was soos 'n tornado. Hy verteenwoordig hierdie vernietigende storm as die Here met 'n volk in gerig gaan, en hy is besig om hom te wreek oor die klaaglied van Elia, Here, hierdie volk het van u afvallig geword. Toe sê die Here, los hulle vir my, ek gaan hulle die pak slaaf van hulle lewe gee. Jehu word as koning gesalf, weer Elisa wat dit moet doen, en ek lees dit daar in 2 Konings 9 vers 6, en hy het opgestaan en in die huis gegaan, toe giet hy die olie op die hoof uit en sê vir hom, so spreek die Here die God van Israel, ek salf jou as koning oor die volk van die Here oor Israel, jy sal die huis van Agab jou heer verwoes, sodat ek die bloed van my knegte, die profete en die bloed van die knegte van die Here op Isebel kan wreek. Nou, hy het 'n tragiese dood gesterf, jy weet, hy het vir Micha laat vra, hoor, moet ek in hierdie oorlog optrek, dis 'n lang story, en die sê, jy moet nie, en toe sê, hoor, jy moet daar ook arresteer, hy praat net altyd sleg oor my, en hy gaan toe, en toe skiet iemand om, met 'n dwaalpyl, of 'n dwaalkoel, of friendly fire, tussen die blaaie, en hy daar doodgebloe, en die honde het sy bloed gelek, en toe sê, wel, ek het nou al vertel, hy het hulle seun gaan doodmaak, maar hoor nou hier, en hy is toe, jy is toe op pad na Jezreel, hy is nou op pad na Tannie Isebel toe, nou ek wil nie sê Tannie, sy was maar 60 jaar oud, so sy is in die vleer van haar lewe, ons is nou in 2 Konings 9 vers 30, en jy het in Jezreel aangekom, en toe Isebel dit hoor, het sy haar oë swart geverf, en haar hoof versier, en deur die venster uitgekyk, so sy het nou gauw, jy weet, haar hare geblauwdraai en opgepop, en sy het mascara aangesmeer, ooral waar jy kan smeer, en nou loer sy by die venster uit, en sy probeer hom nou, jy weet, beindruk, kyk hoe mooi beauty queen is ek nog op 60, jy weet, en daar is beeldskone vrouwens op 60, en terwyl jy deur die poort inkom, sê sy, gaan het goed, Simri, moordenaar van my heer, en hy het opgekyk na die venster en gevra, wie is vir my, wie? Toe kyk 2, 3 hofdieners uit na hom, en hy sê, gooi haar af, en splet, hier val sy in die binnenhof, en die hondestorm vreet haar op, net haar hande en tone het oorgebly.
Tjoe.
Net om te wys, jy weet, die honde het haar gevreet, lees maar 2 Konings 9 vanaf vers 30 tot 37, hy het Agab se 70 seuns doodgemaak, en hy het die Baal godsdiens uitgeroei. Ons kan dit dalk lees, aan 2 Konings 10. Kyk, hierdie man het soos 'n verwoesting daardeur getrek. 2 Konings 10 vanaf vers 21. Jy het ook deur die hele Israel gestuur en al die dienaars van Baal het gekom, sodat daar niemand oor was wat nie gekom het nie, en in die tempel van Baal ingegaan, sodat die tempel van Baal vol was, van end tot end, of van kant tot wal. En hy sê aan die een wat oor die klerekamer was, bring klere uit vir al die dienaars van Baal. En hy het vir hulle klere uitgebring. Daarop gaan jy saam met Jonadab, die seun van Regab, in die tempel van Baal in en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk of hy nie miskien van die dienaars van die Here hier by julle is nie. Net die dienaars van Baal alleen. So hy wou nie, jy weet, van die Here se mense laat doodmaak nie. En hulle het ingegaan en slagoffers en brandoffers toeberei, maar jy het vir hom buitenkant 80 man opgestel en gesê, hy wat een van die manne wat ek in julle hande lewer laat vryraak, sy lewe sal in die plek van daai een se lewe wees. So ek maak jou dood as jy hier vandag 'n Baalpriester laat weghardloop. En toe hy gereed was met die aanbieding van die brandoffer, sê jy aan die hardlopers en die adjudante, kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie. Hy het hulle dood geslaan, ek dink hy het in 'n kol het hy die plek in die brand ook gesteek. En hulle het met die skerte van die swaard doodgeslaan, die hardlopers en die adjudante het hulle uitgegooi na die stadsdeel van die Baalstempel, en hulle het die pilare van die Baalstempel uitgebring en dit verbrand, en die klippilaar van Baal afgebreek, en Baalse tempel afgebreek en daar gemakshuisies van gemaak, tot vandag toe.
Ja.
So het Jehu dan Baal uit Israel uit verdelg. So die Here se wiel draai, partymal bietjie stadig na ons sin. Nou ek wonder die toilette wat hy gebou het, jy weet dit moes publieke toilette gewees het, wat eintlik altyd maar nie te wonderlik is nie. Hy het dalk netjie so goed toegebou vir die mense met hierdie pragtige klippe. Maar in geval, een van sy opdragte was, hy moes Elisa salf. Nou, hy is toe nou terug op sy pad. Dit was 'n moeilike pad daar in 1 Konings 19. Net soos wat die Here ook jare tevore vir Jakob gesê het, gaan terug na Bethel. Gaan nou nie weer daai hele ding herhaal nie. Maar Elia het gegaan, 'n lang pad, en uiteindelik is hy by Elisa hulle se plaas. En hulle is toe aan die ploeg. En dis te verstaan, want hulle het goeie reën gehad, paar dae tevore. Nou moet jy onthou, hulle het met een skaar ploegies geploeg, daar's 12 pare osse, en Elisa loop by die 12de paar achter, dis die moeilikste plek, om in een geploegde land, een skaar ploegie. Ek onthou as 'n kind, het ek met een skaar ploeg en een donkie, het ek geploeg.
Tjoh.
Ek sal vir jou sê, jy moet jou staan ken, hoor. Ek was toe al op hoërskool, maar dit nou daar gelos, jy weet, dit is regtig die slegste plek, nou sonder fanfare, of enige speciale ceremonie, stap Elia deur hierdie geploegde land, hy stap na Elisa toe, en hy gooi sy mantel oor sy skouer. Nou ek is nogal, hoe meer ek daaroor dink, ek is nogal oortuig, dis hierdie prayer shawl, hierdie gebedsdoek, of wat hy ook al wil noem, baie mense sê sy toga, nou ja, help my toch teen dit, want togas, tossels en togas, het ek het kleinkie dood aan. Maar sonder fanfare, doen hy dit en hy stap net aan. En Elisa, hy dadelijk geweet, wie is Elia? Kyk, hulle het hierdie oom gevrees, jong. En nou, jy weet, die symboliek van die mantel is vir hom onmiddellik baie duidelik. En hy weet ook dat die Here, Elisa moes weer, die Here is met hom besig en sê, kyk as die Here jou roep, vat het soms jare, maar hy bly in jou hart met jou besig oor jou roeping. En nou so skielik, jy weet nou, hy hardloop toe agterna en hy kom uit asem by Elia en hy sê, oom Elia, hoor jy, help my net, hy kyk in hierdie songebrande gezicht van Elia. Hy sê, oom, ek wil net gegou, my male gaan groet. Hy sê, man, wat het ek met jou te doen? Gaan aan met jou werk. Jy weet, dit laat my ding daar in Matteus 12, iewers, het die mense ook gesê, Here, nee, ons sal u volg, maar ons sal net gauw my ma en pa begrawe. Jy weet, hulle lê op sterwe seker, maar toe sê die Here, man, dat die dooies hulle eie dooies begrawe. Nou, op hierdie begrafnisnood, groet ons eers.
Om so ons moet nou sê, ons gaan nou gauw vir 2 weke bietjie wegbreek, en gaan ons die kersfeestprogramme doen vir 2 weke, en dan gaan ons verder voort met...
ons gaan nou so saam met, ons sal Elia bietjie saam met hom Christmas vier.
Groetnis, tot volgende keer.